an bɛ taa burukina faso kaw fɛ yen fɔlɔ a tun bɛ fɔ sirantolantan tigilikaramɔgɔ min ma saboteur n'a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye Drissa Malo Traore a taɲana kunu kari desanburu kalo in tile saba san 2023 in na wagadugu Kader Traore VOA lasigiden wagadugu bɛ ɲɛfɔli k'an ye Drissa Malo Traore kan
ale cɛfarin tɔgɔ o ye saboteur ye tɔgɔ min dira ale ma burukina faso ale ni mali ka sirantolantan dɔ senkɔrɔ san 1968 tuma n'a min na nin maa kofɔlen tun ye nin degun lase mali ka sennatulontan ŋana dɔ ma min tɔgɔ tugu niyanbele saboteur fatura ka sisanga to 80 ye yani ale ka kɛ degeli karamɔgɔ ye ale tun ye sennatulontantala dɔ ye san 1962 fɔɔ ka taa se san 1970 ma a ye tanni kɛ ni bo dilaso ka fonksiyonɛrw ye ka sɔrɔ kana yɛlɛma kana wagadugu kana jija ni Jeanne d'Arc ye ale min yɛlɛmana kana kɛ Asfa Yeniga ye saboteur yɛlɛmani ka kɛ degeli karamɔgɔ ye ale burukina faso ka ekipo etalon antrene sanko fila a fɔlɔ o tara san 1992 fɔɔ ka taa se san 1996 ma a filanan o kɛra san 2006 nga o kun tara majanya saboteur ye degeli kɛ fana jamana kɔ kan Côte d'Ivoire jamana na ASEC d'Abidjan Mali Stade Malien ani Niger jamana min ye olu ka militaire ekipe ye a ye degeli fana kɛ Togo Angola ani Gabon jamana kɔnɔ saboteur kɔni ale tun kolonin no kosɛbɛ a ka kololi ani a ka gwɛlɛya kan ka taa a ka baara yɛrɛ senkɔrɔ an min wele ko rigueur o yɛrɛ le kosɔn a denmuso min ye Sonia Traore Caridas ye ale tun ye dɔngilila saboteur kan yɔrɔ min na a y'a fɔ ko saboteur c'est la rigueur Drissa Malo Traore di saboteur ale kɔni tun furura ni den duuru ye nin tun ye Kader Traore kumakan ye ka bɔ wagadugu burukina faso
aw yɛrɛw fɛ yan bamakɔ kunu kari stade malien de bamako binna maroc renaissance sportive berkan ɲɛkɔrɔ celu kelen fila o y'a ɲɔgɔndan jaabi ye a sennatulantan ɲɔgɔndan bɛ don coupe de la confédération ɲina saison 2023-2024 phase de poule tile filanan hukumu kɔnɔ stade degeli karamɔgɔ seku sek bako y'a yira ko ale ka sennatulantanaw ma faamuyaliba kɛ berkankaw ka sennatulantan cogo kan kamasɔrɔ u ye baaraba de k'a kan ka kɔn ɲɔgɔndan yɛrɛ ɲɛ
an y'a fɔ denmisɛnnu ye balontan nɔgɔman tɛ parce que an ekipe min bɛ ɲɔgɔn na expérience b'u la kosɛbɛ et malheureusement an ye erreur juguman fila kɛ en première mi-temps et ça nous a coûté les deux buts n'i ye marokɛn nu ka balontan cogo jateminɛ l'impression que l'équipe nana matinée de nini et profiter de quelques situations malheureusement pour nous à flabber grabuyer déjà mi-temps en irak à fond on venait on a des arguments on se coule là on est changement de mandat nous qu'est béa et ballon d'un équipe qu'elle ne vous mettra rien à nous et en haut ballon d'un baradis et gagné de malheureusement on sera à un but de sera radou ou à temps fort là nous à la première mi-temps ou le début
carinata stade malien de bamako binata afrique du sud chez Koukoun united fc morofé pour l'union d'entre les savannades d'eau O a Bamara Tokola Bamako Siaka Traore Kala Selido.